přeju pokoj všem vám, všem nám. Jsem rád, že Mirek, ať jsme se nedomlouvali, tak v podstatě už dopředu vyhlásil některé myšlenky z toho kázání. A, dobře. Pán Bůh měl v každé době lidi, v každé době měl lidi, které nějakým způsobem oslovoval a dával jim informace pro ostatní, byť mnohdy tyto informace nebyly buď pochopeny, anebo nebyly přímo určeny pro ty vrstevníky, ale byly určené pro lidi kolem nebo pro budoucí lidi. A my takovým lidem říkáme proroci a z některých obrazů prorockých bych rád tohleto zamyšlení dneska vedl. Jsem rád, že tady vidím knížku, kterou asi adventisté budou považovat takový základ, a to je kniha Zjevení, což je asi vrchol jakéhosi prorockého vidění a pochopení knihy Zjevení. My se snažíme strašně moc jako věnovat. Ale já bych teďka rád otevřel jiný text, ale ten text bude jenom takový základ. Já bych rád, aby se si z toho textu vzali jenom to schéma, jenom ten princip, který tam je. A budu vycházet z toho, že ty texty znáte, a pokud ne, tak budete muset si to jaksi dodatečně dostudovat. Podívejme se blíže na to, když Pavel cestoval do Říma, byla to jeho poslední cesta, budeme ve Skutcích, 27. kapitola, a tam je popisováno vlastně, kdy Pavel cestuje do Říma a anděl ho vede do toho, že ví, že tam stane před císařem a že se uděje takový poslední silný zápas nebo teologická argumentace mezi jím jako představitelem křesťanů a císařem jako představitelem vlastně té světské moci. Pavel dokonce ví, že to bude jeho poslední cesta a ví, že tam vlastně bude naplněna ta vize Ježíše, kdy vlastně Ježíš říkal, jděte k těm národům a kažte a zvěstujte. Když se podíváme do toho textu, tak se pojďme podívat na část, je to ve Skutcích 27. kapitola 14. přibližně kolem 14. verše, kde Pavel je na lodi, jsou tam vězni, bylo tam asi 300 lidí a blíží se bouře a ty události se tam tak jako vyhrocujou, oni vyhážou ten svůj náklad, pak vyhazují dokonce vybavení z té lodi, už mají strach z toho, že zahynou, že prostě to je jejich poslední okamžik, ale Pavel je vedený tím vědomím toho, že on vstane před císařem a bude tam zvěstovat. Také my v současné době jsme na takové cestě. Často si říkáme, že jsme tady na návštěvě, že jenom procházíme, že vlastně ten náš domov je v Božím království po boku nebo u Pána Boha, u Ježíše. A z proroctví víme velice dobře, že okamžiky, které mají nastanout ke konci události, mají být komplikované, složité, nebezpečné, podobně jako to zažívají vlastně ta posádka na té lodi, která je v tu chvíli už uháněna větrem a už od ní moc neřídí, protože bouře kolem je dost silná. Z celého toho příběhu je jasné, že vítr je tak silný, tak prudký, že oni už to sami vlastně nejsou schopni zvládnout tu situaci, že musí přenechat to kormidlo na někoho jiného nebo na jiné okolnosti. Církev je také taková loď, která pluje těmi bouřlivými vodami a má sebou to vybavení teda na to, aby fungovala, má také náklad, který veze, to znamená nějaké ty prostředky a takové ty věci, a veze sebou také tu pravdu, kterou má. Podle toho příběhu to vypadá, že vlastně v okamžiku, kdy se přiblíží ta bouře před tím koncem, a dokonce Pavel už ví, od anděla ví, že ta loď ztroskotá, tak, což se potom dočteme dál v tom kolem toho 20. verše, 18. 20. verše a pokračování dál, ten příběh je známý. Přestože Pavel ví, že ta loď ztroskotá, tak přesto si je vědom velice dobře toho, že ta mise, ta cesta jeho, ten jeho úkol bude naplněn vlastně tím, co mu anděl oznámil nebo řekl. Zaznívá tam také jiné myšlenky, nejenom o tom způsobu toho cestování a tak dále, ale jakoby tím příběhem byla protkána taková myšlenka, kdy, řekněme, lidé, vyjděte ven a na konci budete vlastně konfrontováni s tím pohanským Římem, s tím Babylonem, s tím zmatkem a s tím chaosem, který je právě proto boží jméno, právě proto, že to boží jméno bude neseno vlastně a bude zjeveno. Naproti tomu dneska z toho Babylona, z toho Říma, my slyšíme právě jakýsi opačnou výzvu. Ne, naopak, tak to není. Jděte všichni dohromady, sjednoťte se, spojte se. Zaznívá výzva náboženství, sjednoťte se. Papež jako představitel Říma volá po sjednocení všech náboženství. 21.3.2013 bylo vydáno taková výzva k tomu, aby se náboženství sjednotili, aby se vytvořily společné základy různých náboženství. A tak se sešli ti největší vůdcové nebo ti duchovní z různých směrů a byli tam katolíci, anglikáni, síkové, muslimové, buddhisté, některé židovské komunity, letniční různá hnutí a začali připravovat dokument na to, aby sjednotili, aby vytvořili společné základy všech náboženství. A skutečně sepsali dokument, kde podepsali, že všechna tato náboženství, jak se jmenoval, vlastně ty názvy a ještě mnohé další, slouží jednomu bohu, že ta víra vlastně směřuje k jednomu bohu, k jednomu stvořiteli, a že jenom skrze takovouto sjednocenou církev může přijít jakási dobrá budoucnost, nebo ta lepší budoucnost může přijít v podstatě spasení. Což je zajímavé, což je velice jako silné, protože například islám, který učí, že Ježíš Kristus není spasitel a Bůh, ale je to jenom prorok, byť nejvyšší prorok, tak my čteme v Boží slově, že když Ježíš Kristus přijde, tak zničí vlastně ty, kteří ho nerespektují, ale můžeme to povýšit na to, že vlastně spasení nebudou ti, kteří uráží Pána Boha, kteří jdou proti tomu. Jak si tedy vysvětlit to, že určité naučení, určitá církev učí o tom, že Ježíš není Bůh a my se máme s ním sjednotit vlastně, nebo máme se sjednotit pod nějakou hlavičkou a přitom naplnit tu informaci, kterou z Bible jasně čteme, že Ježíš Kristus je Bůh. To znamená, tady máme jeden z největších rozporů, které máme, a můžeme se podívat i do jiných náboženství, ale nezlobte se, třeba o buddhismu a o hinduismu toho tolik nevím, takže nemůžu nějak jakoby argumentovat věcmi, teologickými věcmi tady z těchto směrů. Martin Luther, který učil, že pokud by Ježíš Kristus za mě nezemřel, potom by mě Bůh nepřijal. A to je teze, ke které se my naprosto veřejně přiznáváme. Proč to tam tak je? Určitě nám naskočí jeden z nejznámějších veršů, který skoro všichni umí z nás paměť, a to je Jan 3.16. Proč to tak je? Protože Jan 3.16. Bez Ježíše Krista jsme ztraceni. My to víme. A přesto zvenku slyšíme výzvu, že spasení přichází. Děkuju. Protože zvenku přichází výzva o tom, že spasení je i skrze něco jiného, nebo někoho jiného, nebo nějaký jiný princip. V první listu Janově listě, 22. kapitola, 22. 23. verš, to tady určitě taky budu mít, to je vrbenský fenomen, za který jsem neuvěřitelně vděčný. Když z minulého kázání vím, že je i interaktivní tato, tak. Kde je napsáno, kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, to je ten antikrist, který popírá otce i syna. Kdo popírá syna, nemá ani otce, kdo vyznává syna, má i otce. Je to trošičku komplikovaně napsané, ale já myslím si, že podstatu chápeme všichni. Kdo říká, že Ježíš není Bůh, tak popírá vlastně i Pána Boha, jako takový popírá vlastně ten princip, kterým Pán Bůh chce zachránit každého člověka. Troufám si tvrdit, že tím popírá i princip o nekonečné milosti Boží i o nekonečné lásce Boží, protože v podstatě v té vazbě je ukázáno to, že to, jaký je Boží charakter. Tak. Naproti tomuto poselství, biblickému poselství, je tady poselství z Říma, které říká, sjednoťte se, stejný obraz, jděte, vytvořte jednu církev, protože dokonce upozorňuje na to, že v textech je, že rozdělení je ďáblova moc, takže Řím se hlásí k tomu sjednocení, jako k božímu principu. Ale pod tím je jiný princip. Stejné výroky, stejné vlastně pravdy by se dalo říct, ale pod jednou se skrývá něco jiného než pod tou druhou. Tak jako když připomenu ten příběh o tom Pavlovi na té lodi. Tam těch námořníků bylo jenom pár na té lodi, to ostatní to byli vlastně vězni. Bylo tam přes 200 vězňů, byli tam potom ještě nějací jako normální, jak by se dal říct, posádka, a byli tam nějací pasažeři. Pavel tam je teda v podstatě jako vězeň. Ale všichni tíhleti mají před sebou stejný cíl, chtějí doplout vlastně do toho římského území vlastně a mají být, ti vězni mají být, to byli teda takové ti lepší vězni, kteří mají být převezeni do toho Říma a mají tam být s nimi pokračováno v těch soudech, v těch jejich záležitostí. Víte, kam dopluli s tou lodí? Dopluli k ostrově Malta. A víte, co bylo na ostrově Malta? To je docela zajímavé. Představte si, že oni vlastně chtěli doplout tomu římskému území, ale několik dní po sobě byla bouře a oni vlastně neřídili tu loď, a přesto dopluli k tomu ostrovu Malta, kde v podstatě měli namířeno, a oni tam stejně přesto, že to neřídili, tak tam dopluli, a což mi připadá strašně symbolické, na ostrově Maltě byla vojenská posádka. Řím tam cvičil svoje vojáky a tam prostě měli kasárny a měli tam všechno, a tak vlastně ti potom i ti vězni měli být přijati a potom měli být jako před soud předváděni, než třeba byli odsouzeni nebo nějak to vyřešeno, než byli něco. Víte, co je dneska? Víte, kdo vedl tu posádku, ty vojáky? Komu to patří? Řádu maltéských rytířů. To je řád, který do dneška existuje. Oni tehdy to nebyli rytíři vlastně, ale jako má to skupina, později se začali říkat maltéští rytíři právě podle toho ostrovu Malta. A víte, co tam je dneska na tom ostrově? To samé. 2000 let je tam posádka maltéských rytířů a víte, kdo se stará o Vatikán? Tak to už je jasné, že to, co říkám. Je to vlastně jako řád maltéských rytířů, který jediný vlastně má možnost, nebo má vojáky, má armádu a ti, kteří slouží ve Vatikánu, tak to jsou ti vlastně ti maltéští vojáci, nebo oni pokud už slouží na tom Vatikánu, tak jsou to rytíři vlastně a slouží ta stráž a to všechno. Protože Vatikán jako takový nemá svoji posádku, nemá svoji armádu, nemá policii. To asi víte. Řím se chlubí tím, že, a to je součástí toho dokumentu, se kterým svolává vlastně ty církve, se chlubí tím, že zruší všechny ty, kteří jdou proti tomu Římu. Jak se říká těm lidem, kteří jdou proti Římu? Protestují proti něčemu? Takže on nakonec zruší vlastně protestantismus, protože ten protestantismus je vlastně protestuje proti věcem, které jsou v církvi a tím jde vlastně jako kdyby proti ní. Protože změnit tu církev nešlo ani ve středověku a vlastně zjišťujeme, že ono ji nejde změnit ani dneska. Prosím? Přestože znají pravdu, ale to je velice smutná závěr, který z toho musíme vidět. Dobře. Když vstupujete do Vatikánu, do hlavního chrámu, tak je tam několik soch a v čele toho portálu vstupního je jedna zajímavá socha. Je velice stará a je to socha, která představuje boj církve s lidmi, kteří útočí proti církvi. Je tam takový prostě člověk, který drží symboly, jako biblické symboly a stojí na nohou, se tak opírá o člověka, který je zašlapán v nějakém v zemi prostě nebo na zemi a to je symbol církve a protestantismu. Takhle přímo ta socha je vlastně koncipovaná. Je jako ona je na zdi, jo? Nebo v tom portále je ve zdi jako udělaná. Není tam na podstavci. Sekretář protestantské církve ve Skotsku řekl, že ekumenismus je největší katastrofa, která kdy zasáhla křesťanství. Zničila schopnost církve obhajovat a hlásat oběť Ježíše Krista. Papež František řekl, že v encyklice, kterou vydal, že potřeba bojovat s násilím, s tím, kdo jde proti církvi nebo proti tomu, co církev hlásá, že to je násilník, že to je takzvaný fundamentalista. Je někdo z vás, prosím vás, fundamentalista? Hlásíte se někdo? Děkuju, někdo se hlásí přece jenom. No, víte, kdo to je, fundamentalista, podle slovníku, podle ne biblického slovníku, ale třeba podle Wikipedie? Nebo... Tak fundamentalista je člověk, který učí tomu, že je potřeba věřit tomu, co je v Bibli, věří ve stvoření, věří v narození z Panny, věří ve vzkříšení, věří také tomu, že Ježíš Kristus přijde a ukončí dějiny světa. Tak to je několik charakteristik fundamentalista. Tam se ještě jednou, je tady někdo, kdo není fundamentalista? Přesto existuje církev, mocná církev, která říká, že takoví lidé jsou násilníci A je legitimní se s těmi lidmi vypořádat a zničit je. Takže ne zrušit, ale zničit. Dokonce v jednom textu, teď nevím, jestli ho tady přímo mám, a to už nebudu zase takhle dělat komplikované, je napsáno, že všechny i násilné eliminace, násilná eliminace fundamentalistů je povolena, že prostě i když porušuje zákony, tak je povolena právě proto, že existuje vyšší princip, který umožňuje zničit, zabít třeba nebo odsoudit někoho, kdo je považovaný za fundamentalistu vlastně ve své podstatě. V roce 2004 bylo v Katolickém listě, který se řeší otázky a odpovědi, které takhle jako mohou být kladené na představitele, jednu zajímavou otázku, kdo jsou to adventisté sedmého dne, tak byste se něco o sobě dozvěděli. Adventisté sedmého dne nemůžou změnit svůj postoj ke katolické církvi, že je to nevěstka Babylonu, bez toho, aniž by přiznali, že se mýlili. Aniž by přiznali, že se mýlili ohledně nedělní bohoslužby a dalším věcem. Nemůžou přiznat, že nedělní bohoslužba není znamením šelmy bez změny svého pohledu na židovskou sobotu. Adventista sedmého dne nemůže přestat být antikatolickým, pakliže nepřestane být adventistou. Je to strašně nepřehledně napsané. Já vám řeknu za chvilku, proč je to takhle napsané, ale vychází z toho, že prostě pokud adventista je adventistou, tak prostě musí být proti Babylonu, protože to vychází z podstaty toho jeho víry, toho jeho učení. Tam se jednoduše, je to nebo není to konflikt, který tady je veřejně vlastně prezentován. Co se tedy čeká, co se očekává v naprosto posledních událostech na této planetě, které se nás týkají? Já ještě trošičku odbočím a budu se věnovat, co se stalo v roce 2015. To, my jsme si řekli, že v tom roce 2013 byla připravována vlastně tady tato dohoda, to samozřejmě nejde hned, ale ty církve se nakonec sešly a v roce 2015 bylo jakoby pokračováno dál v těchto procesech. A víte, čím je významný rok 2015? Asi nevíte, a jestli někdo ví, tak si sednu na zadek, to je... Protože se tam, odkud to má ty informace. Ale jsou tohleto informace veřejně dostupné. Tak, rok 2015 byl vyhlášen jako jeden z úžasných roků, který předchází jednomu ještě mnohem úžasnějšímu roku. A teď ten rok 2015. V roce 2015 Bůh Osiris sestupuje z nebeské klenby na špičku pyramidy jako symbol vlastně přebírání moci nad zemí. Nekoukejte na mě tak všichni. A po celém světě se v té době konaly výstavy, různé přednášky, jako vysvětlovalo se a tak dále. A v tom roce papež navštívil Spojené státy a celebroval tam zvláštní mši. A on si vybral na celebrování období, kdy se slaví Jom Kippur. Jo? Pronesl řeč v kongresu následně a zmínil čtyři významné jména. Z toho, že my si řekneme, kdo ty jména jsou a co představují, si můžeme doskládat princip, který vlastně on přišel vyhlásit. První jméno je Janipero Serra, to byl katolík, katolický svatý, jeho socha je v Kapitolu a tak dále a on katolizoval Ameriku při osidlování. Indiána se zeptali, chceš být pokřtěn? Když chtěl být, tak ho pokřtili. Když nechtěl být, tak ho zapíchli. Jo? Abraham Lincoln, který sjednotil státy nebo jednotlivé území americké a vytvořil Spojené státy nebo začal vlastně, sjednotil Spojené státy a založil Spojené státy americké. Potom Thomas Martin, který hlásal rovnost nejenom jako mezi lidmi, ale hlavně především rovnost náboženství. Jako, že jako věřící jsme si rovni, ale také to, že jednotlivé náboženství jsou si rovné. Už v té době. A potom zmínil čtvrté jméno, a to je Doris Day. Vůbec jsem netušil, kdo to je. To byla žena, která usilovala o přerozdělení bohatství, která hlásala rovnost, ale v případě bohatství, jako majetku. Římská katolička to byla, zvláštní, že měla několik manželství, měla neuvěřitelné pletky, měla problémy se vším, kam se kdo na ní podíval, ale byla nakonec svatořečená a je prostě mezi svatýma, ale tak to nějak nevím. Takže co mi z toho vyplývá, z těchto principů? Jestli papež ve významný rok, kterým chce podpořit sjednocení náboženství, vyzdvihne principy, nějaké principy, v tomhle případě tyto čtyři principy, tak tím něco musí sledovat. Není to zas tak hloupý člověk, aby to jenom tak plácl o někom, prostě koho si přečetl, že prostě něco. Svět podle toho bude katalyzován a bude i silou katalyzován, protože na to není možné brát ohledy. Sjednoceny národy budou, nebo chtějí být sjednoceny národy, náboženství, rasy, a má se ustanovit přerozdělování majetku. Použije se stejný postup, stejný mechanismus, který byl vlastně, na které bylo poukázáno jako, že na to, že takhle by to mělo být. Bílý dům nebo představitel světské moci a kongres má prosadit zákony, které se mají podobat na zákonům, které přinesl Mojžíš mezi věřící lid, ale také Chamurabi se svým zákonníkem, protože to je princip, nad kterým je postavené vlastně nejenom americké právo, ale také církevní právo jako takové. Pokud se o tom chcete něco dozvědět, hromada pramenů k tomu o tom je a studuje se to také na teologických školách. A když už se točíme o tom roce 2015, tak 8.12. v roce 2015 papež vyhlásil takzvaný jubilejní rok, ne že by ten rok 2015, ale ten rok, kdy ten Osiris vlastně zaujímá to místo na té pyramidě, jak jsem říkal, a víte, kdo je to Osiris, tak on vyhlásil v ten významný rok, tady tenhle ten, vyhlásil, že bude významný jubilejní rok. Víte, co to znamená, když se řekne, že bude nějaký rok jubilejní? S čím máte spojené slovo jubileum? Vzpomínka, určitě, často manželství trvá dlouho a už je to jubileum, nebo co třeba? Něco prostě trvá dlouho a má to nějaký kulaté výročí, že? To je jubileum. Jo? Má někdo, co měl loni 50? Co měl jubileum. Tak. A to jubileum je strašně významné. Víte pro koho hlavně? Pro lidi, kteří jsou závislí na číslech, na tom, že něco má nějaký matematický princip v sobě. My říkáme těm lidem třeba numerologové, kteří říkají, když prostě ta planeta obletí takhle setká se s jinou a děje se to jednou za 100 let, tak po tisíci letech je to jubileum, protože to je 10x10 a to má nějaký svůj význam a tak dále. Nebo tím manželstvím taky, že se to používá. Ti už jsou spolu tak dlouho, už mají 30 let. Mě taky čeká na nějakou dobu. Tak budeme mít jubileum vlastně. Tak to je úžasné. Ale ona existuje i druhá stránka tady toho, té numerologie. Z křesťanství nebo z židovství, víte, co je ta špatná stránka numerologie? Jak se jí říká? Kabala. Kabbala je podpořena, postavena na matematice, na číslech, na významu čísel. Proto my třeba, když se bavíme o konci světa, tak často říkáme, ale my neprorokujeme datum. My neprorokujeme, že to bude tehdy a tehdy ráno, v 8 hodin ráno, ale až budou všichni po snídani. My tohleto se nesnažíme prorokovat, my se snažíme prorokovat událost, která se stane. Ale numerologové nebo kabalisté nebo astrologové a tyhleti se snaží říct, prostě bude to tehdy a tehdy, přesně v to datum. Jo? A pokud ty data začnou zapadat do sebe, jako různě prostě a začnou se podporovat, tak to je to, čemu se říká jakoby jubileum, jo? Až si vzpomenete, že máte jubileum, tak ať víte, jak vznikl tady ten mechanismus. I když je to samozřejmě hezké, když je svátek třeba toho manželství a je to po 10 letech, tak je to krásné, že to je jubileum. Když dítě má 10 let nebo 20 let třeba, tak je krásné, že to je jubileum. Ale jak jsem na začátku říkal, ta pravda je často podpořena tou lží, vlastně, která potom otočí ten význam úplně jiným směrem. Tak, jak jsem říkal, kabalismus neboli numerologie, vše má zvláštní číslo, vše má nějaké načasování, vše má nějaké datum, má to nějaký význam, každé slovo, každé písmeno má číselnou hodnotu a tak dále, dá se s tím počítat. Víte sami, že my sami některé čísla dost jako známe. A pokud se jubileum opakuje a opakuje se zase v nějaké číselné kombinaci, tak wow, to je prostě něco, co je naprosto skvělé pro každý numerolog jásá a má svůj slavný den. Co se stalo 1517. Kdo to byl? Kdo tam žil v té době? Vzal? Ano, vzal ty svoje teze. Mimochodem, kolik těch tezí bylo? 95, ale ona to byla v podstatě jenom jedna teze. Byla to jedna teze, byla podpořena těma ostatníma. Šlo o jednu jedinou tezi, kterou byla podpořena a pak se zjistilo, že jich je to, že těch vlastně rozporů, na které potřeba ukázat té církvi, je tolik a možná by pokračovali. Tolik a není důležité. V jedné encyklice papež píše: moje myšlenky se obracejí k matce milosrdenství a zdůrazňuje osobu, víte koho? Koho? Matce milosrdenství, tak ko? No, já bych to čekal. A on se odkazuje na svatou Faustinu Kovalskou. Víte, kdo to byl? Já jsem netušil teda, kdo to byl, možná někdo ví. Prosím? No, to úplně přímo ne, ale ona to byla velice, velice jako zbožná žena, ale měla velice těžký osud. Narodila se v roce 1905, zemřela v roce 1938, vlastně relativně mladá. A byla nakonec svatořečená, protože ona opravdu prožívala těžký život, obětovala ho službě nemocným a sama zemřela na rakovinu. A bylo o ní napsáno takové, že jako... No to je jedno, prostě jako byla to vlastně opravdu velice, velice dobrá a těžce zkoušená věřící nebo žena. Tak proč papež se odkáže na někoho takového, být s takto pohnutým osudem a dávají do souvislosti s matkou milosrdenství, což bychom čekali, teda já bych čekal samozřejmě Ježíše Krista. Dobře, když mi to někdo řekne na matku, tak dobře, čekal bych teda Marii jako matku Ježíšovu, ale víte sami, že už tam se dostáváme do velkých problémů, že tam není možné očekávat vlastně dar milosrdenství, jo? Maximálně jako chování se milosrdným způsobem. Tak co je na ní tak zajímavé? Kabalisté, když to zjistili, respektive když tady tenhle fenomén vznikl, tak tím musí jásat, protože tak kolik ona měla let, když zemřela? 38 minus 1905, takže 5, to je 33. Co vám to připomíná? No, já jsem si to taky myslel. Ano, připomíná mi to, Kristovy roky. Ale ve skutečnosti je to počet úrovní v zednářské loži. Je to nejvyšší level, který může zednář dosáhnout. Odhaduje se, říká se, prostě babky si šuškají, že tam jsou jenom dva nebo tři lidé. Jo? Pak to jako hierarchicky jako roste, to je taková pyramida, špička pyramidy. No, takže podobnosti je tam víc. Ano, zřejmě použili tuto ženu jako symbol, který vyjadřuje nějaké principy, které chtěli tím způsobem vlastně na jedné straně zveřejnit a na druhé straně nechat zakryté, utajené. My víme, že Řím učí, že Marie je královna všech a že jako taková má přístup i do plánu spasení, že vlastně může do toho zasahovat. A tady se k tomu principu vlastně prostřednictvím té Faustiny Kovalské vlastně zneužili ten její osud nebo ten její život vlastně do toho principu. Tak, já jsem říkal, že v roce 2015 byl vyhlášen rok milosrdenství. Víte, na kdy byl vyhlášen? Nic není takhle, jakože samozřejmě to vyhlásí a všichni to ví. Bavíme se teďka o zástupech lidí, kteří možná mohou mít, který možná být možná miliarda, možná dvě, možná tři. Jo? Tak nic nejde hned, ale bylo to systematicky připravované na den jubileí. Protestantismus byl, začátek protestantismu byl kdy? 1517, já už jsem to říkal. A teď budeme počítat, jubilea, tak kdy to asi tak může být? Jako? Kolikáté výročí by třeba letos mohlo být? Prosím? Dobře, dobře, děkuju. 500 let. Máme tam desítku, 10×10, to je stovka. Víte, proč se používá násobení pro umocnění toho síla? Víte, co je desítka? Aha, je to prostě po 500 letech, to znamená těch desítek tam máme za sebou několik vlastně. V roce 2017 je vyhlášený jubilejní rok jako rok milosti. Když Židé žili rok milosti, on nějak začal, probíhal, čím probíhal rok? Celý rok? Co se přinášelo do chrámu pravidelně? Ranní, polední, večerní oběti. Až do kdy? Až do okamžiku posledního týdne, vlastně, kdy vlastně se ty oběti přestaly přinášet a to byla vlastně svatyňová služba a pak začínala služba ve svatyni svatých, kde to sloužil velekněz vlastně. Oběti tyto se nepřenášely, ale on ty oběti přenášel vlastně do svatyně svatých a v okamžiku, kdy vlastně skončila ta svatyňová služba po tom týdnu vlastně, tak byl den vyhlášený den milosti vlastně a to je to s těmi kozly, kdy oni byli vynášeni a vlastně všechny ty hříchy byly zamazány vlastně zrušeny a poté začínal vlastně další rok. My dneska víme z výkladu, že tenhle rok, vlastně, který je ta služba obětí, a to je vlastně napodobuje dějiny světa, to je vlastně celé to období těch dějin světa, že končí vlastně dobou milosti, kdy vlastně bude ukončeny dějiny světa a nastolené vlastně Boží království a tak dále. A to je princip, ke kterému se vlastně tím rokem jubileí katolická církev hlásí. Takže můžu udělat takovou teorii, že církev katolická předpokládáme my, že bude něco po návratu Ježíše Krista tady na zemi? Jo, dějiny budou ukončeny v podstatě a začne Boží království, ano, milénium a tak dále, ale začne Boží království a jako takové se tohleto všecko skončí, aby začalo něco dalšího. A katolická církev taky vlastně vyhlásila před mnoha, mnoha lety začala připravovat vlastně to jubileum, které načasovala na ten rok, významný rok, ten rok 2017, což je mimochodem tento rok, tak to se, celkem se mě to dotýká, bych řekl. A asi předpokládá, že dojde k nějaké té změně a potom bude jako dál, jo? Něco jako výrazná změna musí jít dál, jako jo? Křesťané tvrdí, že končí svět, jako jo? Já neříkám, že v roce 2017, já neříkám datum, já říkám událost, která se musí stát na konci dějin světa. A to je princip, ke kterému vlastně katolická církev se jako postupuje také, jo? Oni nemají v tomhletom jako to jinak. Tak. No a teďka, proč zrovna ten rok 2017? Tak když budeme, tak se musíme kouknout teda, proč je to rok jubilejí. On to není jenom takový obyčejný rok jubilejí, ale je to jakýsi jubilejní rok jubilejí. Tam se vlastně poskládá několik jubilejí v danou... Dobře. Tak, třeba... Je to stoleté výročí od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Jsem taky netušil, ale je to ono. Zaznívá tam to těch 100 let, to je 2x50. Ta 50 se tam promítá hodněkrát a hlavně ta 100 a tak dále. Takže bylo to v roce 1917. Co bylo v roce 1917, kromě toho, historici? První světová válka, že skončila. Probíhala, ale tam byla událost, která rozhodla o ukončení první světové války. Jo. Druhá světová válka skončila opravdu v tom květnu, vlastně v průběhu několika málo dní, ale první světová válka dotrvala 2 roky, než se to všude jako ukončilo, tak jak mělo. A to není podstatné. Tak, slíbila, že ona vlastně to zjevení slíbilo, že Rusko bude zasvěceno neposkvrněnému srdci, a tak dále, tak dále. Je zajímavé, že v roce 2015, když papež byl v Jižní Americe a byl na Kubě, možná jste to sledovali, tu cestu jeho, tak se tam setkal s ruským patriarchou, protože právě řešili v tom roce to zasvěcení, které před těmi 98 lety, které za těch 100 let bude se vlastně řešit. Což mi připadá docela zajímavé, protože my víme, proč pravoslavná církev nebyla úplně v souladu s katolickou církev a oni se tam setkali a řešili tam spolu v rámci toho sjednocení církví některé věci. A stalo se to na Kubě a u toho jednání, nebo u toho byl, víte kdo? Castro, což je pohan jako blázen, bychom řekli. Ale když se podíváte do jeho životopisu, tak to žádný pohan není. Jo? On vyrůstal, on byl vyučován, vychováván celý život jezuity. A tady nám začíná docvakávat v podstatě jakási souvislost v tom, že ono to má vlastně svoji logiku, proč se oni dva setkali na té Kubě de facto jakoby u toho Castra doma. No... Tak to máme Fatimu, nebo zjevení s Fatimy, stoleté výročí. V roce 1217 v Německu žil rabín Jadach ben Samuel a on učil Talmud. Je to složité ta struktura, ale byl to nejvyšší duchovní a uznávaný, jako jeho odkaz je uznávaný ještě dneska, i když my o tom moc nevíme, ale je to jeden z nejvýznamnějších židovských rabínů. Je to jakoby základ toho Talmudu, jo? Když se podíváme, z čeho ten Talmud vychází, tak vychází z proroctví, které on v tom roce 1217 formuloval. A on tam napsal... Za 300 let se stane něco a já to teda dám hned okamžitě do souvislosti s tím, co se skutečně stalo. Jo? Za 300 let v roce 1517 nebo takhle, Turci vládnou v té době nad Jeruzalémem celou dobu a v tom roce 1517 ještě pardon, špatně Turci vládnou kolem, ale ne v Jeruzalémě. A v tom roce, on to v roce 1217 řekl, že za těch 300 let, v roce 1517 převezmou moc nad Jeruzalémem. To se skutečně stalo a od té doby tam v Turci vládli po 300 letech. A ta vláda trvala 400 let. Od toho roku 1517 do roku 1917. A to je právě ta významná událost, která se stala v té první světové válce, kdy v rámci, kdy bylo naplánované, že prostě zaútočí vojska na ten Jeruzalém vlastně a ty převezmou moc, by se rozhodli tím Jeruzalémem, protože to byla významná, jako, jak to mám říct, vojenský účel tady celé té mise. Jako jo. My si prostě říkáme, jak to tady v té Evropě bylo hrozné, ale jeden z nejdůležitějších okamžiků první světové války se právě udělal v tom roce 1917, kde Turci ztratili vládu nad Jeruzalémem a oficiálně se říká, že tam začal ten proces ukončení první světové války a vůbec toho konfliktu v dějinách jako světa. Potom 50 let cirka je to země nikoho. Až do roku 1967 tam byla šestidenní válka, kde židovský stát vlastně zaprvé jako porazil vlastně tu moc a tam vlastně převzali část správy nad Jeruzalémem, protože pořád to bylo takové, jako že ten Jeruzalém byl rozdělený, ale ve skutečnosti na Chrámové hroře, což je ústřední místo, vládli Turci. Jo? A tam oni to vlastně převzali zpátky. Pak se řešilo ten současný stav, který víte sami, že není moc složitý. Nicméně bylo to po 50 letech a on ten rabín řekl, že vlastně tam nastává doba poslední vlády nad Jeruzalémem. A to je ta izraelská vláda poslední doby a tak jednoduchou matematiku 1967 plus 50 a máme v rok 2017. Co je zajímavé, je, že v ten okamžik podle toho proroctví má nastat co? Den páně. Co to je, den páně? To je konec. To je konec dějin světa. Ježíš přijde? Připravit se máme? Přijde a v Krnově mají, jistě přijdu brzo, že? Tak já vždycky dávám dohromady ty dva výroky, což mě fascinuje prostě. Ale neznamená to, že prostě v nějaké přesné datum, ale že to bude vlastně od toho období se ten proces vlastně začne dít. V roce, nebo já nevím přesně kdy, ale byla vydána knížka, která se jmená Boiling Point, wow, 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 ale ne jako V-O-V, ale V-O-E. Umíte někdo anglicky? Dobře anglicky. Boiling Point je bod varu a to V-O-E znamená běda, běda, běda. A to už znáte, jo? To, třikrát běda. Tak to je kniha, která popisuje události, kterým má dojít vlastně v den páně. Ale popisuje to z okamžiku, by se dalo říct takové jako ne duchovního přímo, ale spíše takové jako toho světského. Ale on se tam odkazuje na biblická proroctví a tak dále. Je to kniha, která byla považována, nebo je asi považována pořád za jakýsi princip toho, jak má probíhat den, jako konec dějin světa, jak se má vlastně, jak se ty mocnosti mají chovat nebo tvářit a jak se mají fungovat. Tak, už to nebude dlouho trvat, už těch proroctví bylo dost, aby jsme mohli to jubilej. Také všechna proroctví, která pronesla Marie, pronesla, myslím, ta, kde to bylo zjevení, ve Fatimě, se měly naplnit v roce 2017. Není to takhle přesně dané, je to samozřejmě jakási fikce trošičku, ale i její proroctví jsou ukončená proroctví s tím, že se mají naplnit v den páně. Má přijít den páně a je načasován vlastně na tohleto období. No a to nejvýznamnější výročí, které určitě jste zaznamenali v našich médiích a tak dále, které letos bude oslavováno, jak jsem říkal, kdy to tam ten Luther přibyl na ten na ty stěnu, který to byl měsíc? Říjen. A na to období je připravováno, v podstatě jsou i oslavy a různé slavnosti nebo přednášky a různé i světské akce, aby se udělali dvě věci. Za prvé, aby se oslavilo to výročí protestantismu a aby se vyhlásilo to, k čemu směřuje vlastně katolická církev už mnoho, mnoho let, aby zrušila vlastně ty, jako takové protestantismu zrušila, bez ohledu teda na to, jakým způsobem. V roce 2008 jezuitský profesor Eduard Kiman řekl, že již nezbývá žádný důvod, aby člověk zůstal protestantem. Což mě docela pobuřuje, se přiznám. A skupina, která si říká protestante, je skupina, která se jaksi zapomněla rozpustit, protože nemá důvod, aby existovala. On to tak jako vysvětluje, že jsme se vlastně zapomněli nějak v době, zaostali jsme. Protože ta skupina, ty protestantismus vlastně nerozpoznal vůdčí osobnost, kterou je papež. Po roce 2017 má být reformace ukončena nebo zrušena, musí se vrátit do matky milosrdenství, do matky církve a bude jí. Co? Co byl ten jeden bod, který ten Luther vlastně, kvůli kterého to začal potom psát? On protestoval s jedním bodem, jedním jediným bodem. A ten zbytek, to bylo v podstatě, to se zjistilo až potom, že vlastně, jako, že toho je tolik těch problémů, jo? Říkali jsme 95, možná třeba i další. Ale jeden jediný bod byl důvod, proč Luther protestoval proti církvi. Prosím? Ne, to už bylo mnohem dřív, osadlení v míři, a oni to nebyli ochotní moc přijat, protože tam bylo vlastně bezpodmínečně ospravedlnění z míry, to je důležité, ale to nebyl protest proti církvi. No odpustky. Že si koupí, že existuje někdo, u koho si koupím svoje odpuštění toho, těch hříchů, které jsem třeba udělal. A to je ústřední myšlenka, která se má letos vlastně vyhlásit, že církev odpouští protestantům a bere je zpátky do lůna matky církve. Tak, abyste byli připraveni. V roce 2013 luteráni a katolici podepsali deklaraci o tom, že se chtějí sjednotit a načasovali do roku 2017. Letos se tato. Víte možná sami, že i Trump se chystá teďka do Vatikánu, do Itálie, do Říma a setká se tam, má se tam setkat s papežem. Je zajímavé, že my jako protestanté proti těmhle věcem neprotestujeme, že se neozýváme, když vlastně je to proti našim principům. Mám tady ještě potom nějaké připomenutí toho. Co ten František vlastně řekl? On vlastně řekl, tento rok se bude konat mimořádné jubileum milosrdenství jako zvláštní čas pro církev, čas, kdy svědectví věřící může mnohem silněji a účinněji růst. Svatý rok bude zahájen v roce 2015 a na slavnost a bude pojmenován slavností neposkvrněného početí Panny Marie. Já si myslím, že Pán Bůh vždycky v průběhu jakékoliv doby měl mezi sebou lidi, kteří nejenom znali ten, jak to mám říct, tu formu toho proroctví, jako Daniel třeba. On znal ten text, byl mu řečen ten text, ale nebylo mu to dáno jenom proto, aby ho to třeba děsilo nebo něco takového. Ale bylo mu řečeno, neboj se toho, nech to zapečetěné a přijde doba, kdy se to jakoby otevře, kdy to lidi začnou chápat. Když třeba Izraelci se připravovali na to, že mají vyjít z otroctví, z Egypta, znáte ten příběh, tak oni to věděli dopředu. Oni věděli proroctví o tom, kdy vyjdou z Egypta. Nebylo to takové, že najednou se to stalo. Přečtěte si ten příběh velice pozorně a zjistíte, že jako Bůh to řekl těm lidem, těm lidem v tom izraelském národě, který byl v tom otroctví v tom Egyptě, v tom Egyptě, aby oni se připravili na to, že vyjdou. A takových příkladů najdeme vlastně velké množství. Jo. Také vlastně Pavel, když cestoval do Říma, tak on věděl, že stane před tím císařem. To znamená, on věděl, že může jim dát i tu jistotu toho, že se jim nic nestane, přestože oni už měli strach, že prostě tam zahynou. A víte, že třeba tam ten problém s těmi, co chtěli opustit tu loď, za tom záchranném člunu, jo, tam řešili, že to potom, jakože vlastně on jim říká, že když zůstanete na té palubě, tak máte jedině šanci, jinak nemáte šanci. A tak věřím tomu, že i Pánbu i v této době, a že ti lidé jsme zrovna my, kteří vlastně znají nejenom ten princip, nejenom to očekávání, nejenom to, jak to má fungovat, ale také to, jakou jistotu, jako spolech máme v tom, že to víme, že ty informace známe, že se nemusíme obávat, i když ty události můžou být těžké, složité, ale ten spolech na Boží slovo, na Pána Boha, na Ježíšovu, na tu jeho vlastně výzvu, která mě hodně oslovuje, neboj se, nebojte se, jsem to já, že na to můžeme my vlastně odpovídat, takže se skutečně nemusíme bát. A proto nám přeji pokoj nám. Amen.